Kepler Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 29-njy ýuly, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen men ýogşun anyň gurban tanış edýärin. Bellingcat dermew habar gurulmasy öz işgärleriniň proton mail hasaplarynyň çysyrymly kiber hüjümleriniň nysanaty bolanyny, email hyzmatlary 3-nji bir az soň bu işiň arkasynda Moskwanyň duranyny aňladýan delillerin bardygyny öňe sürenýänini aýtdy. Bellingcat ýene bir gezek kiber hüjümleriniň nysanatyna aýlandy. Munyň biziň ortaýetdäki işimiz bilen bagyrlyk tassan belli diýip dermew habar saýtyny esaslanyrjy Elliot Higgins 27-nji ýylda Twitterde aýtdy. Meniň çakymça Russiýa Federasiýasynyň agentler, haly hakerler, haly trollar ýa media bolup näçe ýygjam hüjüm etseler, bu biziň täsirimizi ölçemegiň bir usuly bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bellingcat resmiýleri kiber hüjümleriniň öz ulgamlaryna sümüp girip bilmeýändiklerini aýtdylar. Düýbi Jenewada ýerleşýän ProtonMail özüni dünýäniň iň gürberk email provider hökmünde häsiýetlendirýär we esasan juda anjyk maglumatlar bilen ýaşaýan jurnalistler we beýleki adamlar tarapından ulanylýar. Taliban Owan ministriniň şu aýda kawgullaky hökümet bilen jeňsiz toparyň arasyna geçirilmekçi bolýan göni gepleşikler baradaky beýanatyny ret etdi. Suhail Şahin Talibanyň Katardaky siýasy idarasynyň sözçüsi 28-nji ýulda hökümet bilen gepleşikleriň diňe Birleşen Ştatlar bilen daşary ýurtlyk güýçleriň Owan sanyň çykmagy barada alalasyna gelinenden soň boljakdygyny aýtdy. Talibanyň ýene bir sözçüsi Zabiullah Mujahid bolsa, hökümet resmiýleri bilen gowgolonçy toparyň arasynda duguşçuk akynyny alalaşyk bolmanyny aýtdy. Haçanda pitneçi topar Birleşen Ştatlar bilen alalaşyga gelse, Taliban içerki owan gepleşiklerini açyk bolar diýip Mujahid aýtdy we hökümet wekilleriniň islenliginiň olara öz şahsy ýagdaýyna gatnaşmalygyny ýetirdi. Bu sözler Owan sanyň parahatçylyk meseleleri boýunça döwlet ministri Abdulsalam Rahiminiň bir gün ol jurnalistlere aýdan sözlerine jogap hökmünde aýdyldy. Ol Owan hökümetiniň 15 agdaly delegasiýasynyň Taliban bilen güni gepleşikleri taýýarlanýanlygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy polisiýanyň protestçiler seljermezden rezin taýak bilen urmagyny we ýere urup ýykmagyny saýat bolanyny aýdýar. Moskwadaky demonstrasiýalar resmiýleriň käbir oppozisiýa kandidatlaryny şäher geňeşine saýlawlara gatnaşmak üçin hasa almakdan boýun gaçyrmaklaryna garşy protest bildirdiler. Oppozisiýa liderleri özleriniň hökümetçi kandidatlar bilen bäsleşige goýberilmeligini ýazgaryp çykýar diýerler. Polisiýa 27-nji ýylda ygtyýar berilmedik ýygnan çykmak halyna Moskwada 1074 adamyň tutsak edilendigini aýtdy. Emma garaşsyz owada info guramasy 1370 adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Tutsak edilenleriň bir topary agşamlyk adatlygy goýberildi. Oppozisiýa şahsyýetleriniň geljekde kandidat bolmaly siýasatçylaryň hem bir näçesi. Şol sanly Ivan Zdanov, Ilya Yasin we Dmitri Gladkov da hem tutsak edildi. İranın Daşary İşler Ministri Muhammed Javad Zarif Tehranlı Omanlı kardeşi, geçmişte Tehran ile Washington arasında gepleşiklere yardımcı olan bir taraf yurdun Daşary İşler Ministri Yusuf bin Alavu ile nuştu. Omanlı resminin 27. yılla kısaparı Tehran ile Birleşen Ştatların ve onun yaranlarının arasında Hormuz Boğazı'nın, Par saylak sevitinini su arkalı geçen mühüm sevda yol tevoreğine dören dartkınlıkların devam ediyen vaktine kabat geldi. Oman mundan öň hem araçylyk tagallalaryna inisiativa görkezipdi we özüniň Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartkynlyklary gowşatmak üçin beýlek taraplar bilen hem işleýändigini aýtdy. Bu ýerde bütün dünýä ziýan ýetirjek urşuň turmak ähtimallygy bar diýip Alaw maý aýyna arap diline çykýan gazetde çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Emma muňa garamazdan araçylyk tagallalarynyň alınıp barylýanlygy hakynda ne Eýran ne de Oman düşündürüş berdi. Pakistan'ın harbuları demirgazık ve diyirsanını ve buluzusanını cengçilerin ayrı ayrılıkta hücum edip ağzından 10 eskeri öldürenliklerine aydiyar. İlkinci hücumda 27. yılda ekstremistler Owgan sirketinin beylesinden demirgazık ve diyirsan tire sevtinine patrolçuluk edip gören eskerleri oka tutanlarını 6 eskeri öldürüldü. Pakistan'ın Talibanı bu sevittaki ön hücumlarda hem bolşiyali, bu hücumun cevapkarçılığını hem öz sınarlı. Demirgazık ve İrsan uzak vakitler Talibanın ve beylik cengçilerin meskeni olup duruyor. Siz havarlar dinlediniz.